Yeremiya 49-chi bob. Egamiz Ammon xalqi to'g'risida shunday deydi. Isroil tirnoqqa zormidi? Uning merosxo'ri yo'qmidi? Nimaga unda Molohga topinadiganlar Gad hududini egallab olishdi? Nimaga Ammon xalqi Gad shaharlarida yashayapti? Bu qilmishlari uchun shunday kunlar keladiki, men ommonliklarning Rabba shahriga qarshi urush e'lon qilaman, deb aytmoqda egamiz. Rabba shahrini vayronalar uyumiga aylantiraman, atrofdagi qishloqlariga o't qo'yaman. Shunda Isroil xalqi ommon bosqinchilarining yerlarini bosib oladi, deb aytmoqda egamiz. Dod sol, ey Hashbon, ay shahri vayron bo'ldi. Ey Rabba aholisi, faryod qiling, qanorga o'ranib marsiya ayting, qayg'udan badaningizni tiling. Axir, xudoyingiz Moloh surgun qilinadi, ruhoniylar u ayonlaringiz asirga olib ketiladi. Ey isyonkor qiz Ammon, nechun kuching bilan maqtanasan, sening kuching qirqiladi. Sen boyligingga ishonasan, bizga hujum qilishga kim jur'at etar deysan. Men o'zim senga har tomondan dahshat solaman, deb aytmoqda sarvar olam Rabbi. Hammangiz tumtaraqay bo'lib qochasizlar, qochoqlarni hech kim to'play olmaydi. Ammo shundan so'ng men Ammon xalqini yana farovonlikka erishtiraman. Egamizning kalomi shudir. Sarvar olam Edom haqida shunday demoqda. Temonda farosatli kishi qolmadimi? Oqilona nasihat beradigan topilmadimi? Aqllarini mog'or bostimi? Ey dedonliklar, qochinglar. Chuqur g'orlarda bekinib olinglar. Vaqt keldi Esov naslini jazolashga. Falokat keltiraman uning boshiga. Bog'ingizda uzum tergan odamlar bir ikki bosh bo'lsa-da uzum qoldiradi-ku. Kechasi uyiga tushgan o'g'ri faqat xohlagan narsasini oladi-ku. Men esa Esovning bor yo'g'ini tortib olaman. Uning pana joylarini oshkor qilaman. U hech qayerga yashirina olmaydi. Uning bolalari halok bo'ladi. Og'a-ini, qo'shnilari o'ladi. Undan asar ham qolmaydi. Yetimlaringizni qoldiring. Ularning jonini asrayman. Bevalaringiz menga inonib yashasin. Egamiz shunday demoqda. Aybsiz odamlar jabr tortsa-yu, sen ey Edom, jazosiz qolasanmi? Yo'q. Sen jazodan qochib qutula olmaysan. Jazo kosasidan albatta ichasan. O'z nomim bilan qasam ichib aytamanki, Bozrax shahri vayron bo'ladi. Uning ayanchli ahvoli odamlarni vahimaga soladi. O'tgan ketganlar uni mazah qilib, nomini qarg'ishlarda ishlatadi. Yon atrofidagi hamma shaharlar ham to'abad tashlandiq bo'lib qoladi. Egamizning kalomi shudir. Egamiz barcha xalqlarga jarchi yubordi. Men Yeremiyoga shunday xabar yetib keldi. To'planing. Edomga hujum qiling. Qani, jangga otlaning. Egamiz deydi. Ey Edom, seni xalqlar orasida arzimas qilib qo'yaman. Butun odamzod sendan hazar qiladigan bo'ladi. Vajohating seni aldadi. Takabburliging seni ahmoq qildi. Sen-ku tik qoyada yashaysan. Azim cho'qqilarni egallagansan. Burgut kabi iningni baland qurgan bo'lsang ham, seni u yerdan tortib tushiraman. Egamizning kalomi shudir. Egamiz shunday demoqda. Edomning boshiga tushadigan kulfatlar shu qadar dahshatli bo'ladiki, bu yurtning oldidan o'tgan har bir kishi uning ayanchli ahvolidan vahimaga tushib qotib qoladi. Sodom, G'amora va ularning atrofidagi shaharlar qanday vayron bo'lgan bo'lsa, Edom ham xuddi shunday vayron bo'ladi. U yerda hech kim yashamaydi. Men Iordan chakalak zoridagi arslonday yaylovdagi qo'ylarga hujum qilaman. Bir zumda Edom xalqini o'z yurtidan haydab chiqaraman. O'zim xohlagan insonni u yerga bosh qilaman. Axir kim menga teng kela oladi? Kim mendan hisobot so'ray oladi? Qaysi cho'pon menga qarshi tura oladi? Shunday ekan, Edom xalqiga qarshi tuzgan rejalarimni eshitib qo'ying. Temon aholisiga qilgan niyatlarimga quloq tuting. Yirtqichlar suruvdagi qo'zichoqlarni sudrab ketadi. Qilmishlari dastidan yam-yashil yaylovlari payhon bo'ladi. Edom gursillab qulaganda yer yuzi larzaga keladi. Xalqning dodu voylari Qizil dengizgacha eshitiladi. Qaranglar, dushman burgutday bozraqga hujum qilmoqda. Qanot kerib shahar uzra parvoz etmoqda. O'sha kuni Edom lashkari dard tutgan ayol kabi vahimaga tushadi. Quyidagi xabar Damashq haqidadir. Egamiz shunday deydi. Xomat bilan Arpat ahli shum xabar eshitishadi. Shuning uchun ular sarosimaga tushadi. Yuragiga tushgan g'ulg'ula bosilmaydi. Jo'shqin dengiz kabi tinchlanmaydi. Damashq madorsiz qoladi. Orqaga qochmoqchi bo'ladi. Butun vujudini vahima qamrab oladi. Dard tutgan ayolday azobu qiynoqda qoladi. Evoh, mashhur shahar tark etiladi. Quvonch makoni tashlab ketiladi. O'sha kuni yigitlari maydonlarda o'ladi. Hamma sipohlari halok bo'ladi, deb aytmoqda sarvari olam. Men Damashq devorlariga o't qo'yaman. Olov Banhadad qal'alarini yondirib tashlaydi. Bobil shohi Navuxatnazar mag'lub qilgan Kedar va Hazor shohliklari haqida egamiz shunday deydi. Qani bo'ling, Kedarga hujum qiling. O'sha sharq qabilalarini halok eting. Qo'lga kiriting chodirlari-yu qo'ylarini, chodir pardalari-yu bor bisotini, tuyalarini o'zingizga oling. Odamlar baqiradi, atrofni dahshat qamradi. Ey Hazor aholisi, qoching. Uzoqlarga bosh olib keting. Chuqur g'orlarda yashirinib oling, deb aytmoqda egamiz. Zero Bobil shohi Navuxatnazar sizlarga qarshi bir reja tuzdi. Sizlarni halok etish niyatida yuribdi. Ey Bobil lashkarlari, qani xotirjam bo'lgan xalqqa hujum qilinglar. Bexatar yashayotganlarga tashlaninglar, deb aytmoqda egamiz. Ular sahroda yolg'iz yashaydilar. Shaharlarining na darvozalari, na tambalari bor. Ularning tuyalarini o'lja olasiz. Mol podalarini qo'lga kiritasiz. Sochini oldirib yurgan hazorliklarni men to'rt tomonga tarqatib yuboraman. Ularning ustiga har yoqdan kulfat yog'diraman, deb aytmoqda egamiz. Hazor to abad tashlandiq bo'lib qoladi. Chiya bo'rilar makoniga aylanadi. U yerda hech kim yashamaydi. U joylarga hech kim borib o'rnashmaydi. Yahudo shohi Zidqiyo hukmronligining ilk davrida egamiz Yeremiyo payg'ambarga Elam yurti to'g'risida o'z so'zini ayon qildi. Sarvari olam demoqda. Men Elam merganlarini nobud qilaman. Qudratining manbayini sindiraman. Ular ustiga to'rt tomondan dushman solaman. Hammasini yer yuzining to'rt tomoniga tarqatib yuboraman. Elamliklar qochib bormagan biron bir yurt qolmaydi. Men Elamni qasti bor dushmanlari qarshisida sarosimaga solaman. Qaynagan g'azabimni ustilariga kulfat qilib yog'diraman, deb aytmoqda egamiz. Ortidan qilich solib, hammasini bitta qoldirmay qirib tashlayman. Ularning shohini ayonlari bilan birga yo'q qilaman. Elamda o'z taxtimni o'rnataman. Ammo keyinchalik men elam xalqini yana farovonlikka erishtiraman. Egamizning kalomi shudir.